Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobar dan, u zdravstvenoj tribini govorimo o sofisticiranoj minimalno invazivnoj intervenciji na srcu. Naime, na Vojno-medicinskoj akademiji prvi put je urađena intervencija zamene aortnog zaliska bez otvaranja grudnog koša. Koliko je nova metoda značajna za pacijente koji ne mogu da se operišu na klasičan način, u središtu pažnje do 18 časova. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Gosti Radio Beograda 1 i emisiju u središtu pažnje naše zdravstvene tribine ponedeljkom su potpukovnik docent dr. Radoslav Romanović, načelnik odeljenja za invazivnu kardiološku dijagnostiku, interventnu kardiologiju i asistent dr. Nemanja Đenić. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Vi ste interventni kardiolozi, imate pune ruke posla i neposredno ste izveli ovu revolucionarnu proceduru o kojoj ćemo govoriti u našoj emisiji.
Dobar dan.
Hvala na pozivu.
Kao što sam i rekla na početku, na Vojno-medicinskoj akademiji prvi put je urađena intervencija zamene aortnog zaliska bez otvaranja grudnog koša. Evo da, prilika je da objasnite po čemu je ova metoda revolucionarna i šta ona omogućava pacijentima.
Do sada smo za lečenje bolesnika sa bolestima zalistaka na srcu najčešće koristili hiruške intervencije. Hiruške intervencije znači da se grudni koš fizički otvara, da se srce zaustavlja i jedan od četiri zaliska na srcu se menja hiruškim putem. Operacije su trajale po nekoliko sati, bile su neizvesnog ishoda i dalje su glavni vid lečenja ovakvih bolesnika. Unazad 10 godina počinje sa ugradnjom aortnog zaliska perkutarnim putem. Najčešće kroz femoralnu arteriju iz prepone, kompletan zalistak se transportuje do srca, implantira, ugrađuje u srce i tu ostaje. Sama intervencija traje 40 do 45 minuta ako nema komplikacija i bolesnici jako brzo nakon toga izlaze kući. Za koga je ova metoda najčešće korišćena? Pre svega je korišćena za pacijente kod kojih se ne može izvesti klasična hiruška zamena aortnog zaliska, pre svega zbog različitih drugih pridruženih bolesti, gde se smatra da pacijenti neće jednostavno preživeti hirušku intervenciju, pre svega bolesti pluća i druge bolesti, i kod grupe jako starih pacijenata za koje se isto smatra da neće moći preživeti ovu intervenciju. Intervencija se u Evropi radi praktično već zadnjih 10 godina intenzivno, nakon toga je se počela primjenjivati i u Sjedinjenim Američkim Državama. U zemljama Evropske unije prosječno se ugradi, prošle godine je ugrađeno 80 zalistaka na milion stanovnika, što znači da su potrebe naše zemlje između 500 i 600 zalistaka godišnje.
Dakle, na osnovu vaših procena vi operišete uglavnom, da kažem, stariju, jel, populaciju, pretpostavljam, kod kojih koji ne bi zbog pridruženih bolesti izdržali klasičnu operaciju. Doktore Đeniću.
Ja se još jednom zahvaljujem na pozivu i prenosim pozdrave zaposlenih sa Vojnomedicinske akademije, svim slušalcima Radio Beograda. U principu, evo ovo što je docent Romanović rekao, to jeste dakle, da su glavno indikacijono područje su ljudi koji su stariji, dakle ljudi sa pridruženim bolestima. Međutim, desetogodišnje iskustvo koje već postoji sa implantacijom aortnog zalistka, praktično kroz kožu ili perkutano, dovelo je do toga da se ova, da kažem, starosna granica ili ove preporuke pomeraju. Pa mi danas već imamo takozvane pacijente srednjega rizika, pacijente 65 plus godina danas, gde već možemo razmisliti o tome da li ćemo raditi klasičnu hirurgiju ili ćemo aortni zalistak menjati na ovaj način kako smo to sada mi radili. Dakle, dobra iskustva pomeraju granice. Dakle, mi idemo ka mlađoj populaciji, a moj utisak je, a mislim i mojih kolega, da ćemo u budućnosti sve više ići ka manje invazivnim metodama, više poštednim metodama i metodama koje su jednostavno lakše za pacijenta. Tako da mislim da je ova metoda jedan od izbora i budućnosti, ne samo kad je u pitanju aortni zalistak, već će se i drugi zalistak, što se već sada i radi, znači moći menjati i sve više će se menjati, dakle, minimalno invazivnim načinom.
Dakle, ova metoda omogućava pacijentima da prosto da se brzo oporave i da za nekoliko dana, pretpostavljamo, odu kući. Vi ste operisali dvoje pacijenata, je li tako?
Da, upravo dvoje pacijenata smo operisali, jer prvi pacijent je imao 78 godina i dosta pridruženih bolesti, a bila je žena, a muškarac je imao 81 godinu i kod njega je prošla intervencija bez apsolutno ikakvih komplikacija. On je već četvrtog dana nakon intervencije otišao kući. Dan nakon intervencije on je slobodno šetao po klinici, išao na ultrazvuk, išao do toaleta, praktično je bio vezan za krevet samo 24 sata.
Da. U toku emisije čućemo pacijenta Jovana Dubajića iz Pančeva koji ima 81 godinu koga ste operisali. Pitaću vas koliko traje priprema arterije za intervenciju?
Dakle,
možete priprema za ovu metodu.
Tako je. Znači, jedna od stvari na koje smo mi kao, da kažem, lekari Vojnomedicinske akademije ponosni jeste stvar jedan timski pristup i rad. Znači, na ovom mestu moramo da kažemo da bismo mi ovu intervenciju izveli, svakako mi smo neposredni, da kažem, operateri, međutim vi imate cijele timove koji su neophodni da bi ovo uradili. S jedne strane to je tim vaskularne hirurgije, to je tim klinike za anesteziju i reanimaciju Vojnomedicinske akademije, institut za radiologiju. Dakle, priprema se sastoji, u principu ga radi tim vaskularnih hirurga i ona se sastoji od toga da se preponska arterija praktično oslobodi, da se znači napravi mali rez da bi se nama kao interventnim kardiolozima omogućio pristup arteriji da mi kroz nju kasnije možemo transportovati zaliste kako smo već i čuli. Dakle, ova priprema traje nekih 15 možda minuta i to je nekada mi kažemo da ovaj deo procedure traje koliko kasnije i sama procedura. Naravno, sve se radi u anesteziji, bezbolno je, ali prosto, znači, naše kolege s vaskularne hirurgije su neophodni deo tima u ovoj proceduri.
Aorta je najveći i najvažniji krvni sud u organizmu preko koga se sva tkiva i organi ishranjuju krvlju. Zbog čega dolazi do suženja aorte, odnosno zaliska?
Pa etiologija aortne stenoze je raznolika. Najčešći razlog aortne stenoze su praktično degenerativne promjene toga zaliska koji radi celoga života, 70 do 80 godina, 60 puta u minuti i jednostavno degenerativne promjene dovode. Mogu biti i urođene srčane problemi sa tim zaliskom. Aortni zalisak ima 3 listića normalno. Kod pojedinih ljudi on se sastoji od 2 listića i ti zalisci generalno gledano su lošijega kvaliteta. Takvi pacijenti, ti aortni zalisci su za zamenu u 20. i 30. godinama. Također postoje razne bolesti vezivnog tkiva gde je vezivno tkivo slabijega kvaliteta, na primjer Marfanov sindrom, kod koga također aortni zalistak mnogo brže propada nego kod ostalih ljudi. Takvi bolesnici otprilike u 30. i 40. godinama moraju menjati zalistak. Ova metoda je pre svega namenjena za bolesnike sa degenerativnim promjenama, sa promjenama, dugogodišnjim promjenama kod bolesnika koji imaju stenozu, suženje aortnog zaliska. Pored stenoze, suženja aortnog zalista, druga bolest koja zahvata aortni zalistak je insuficijencija. Da jednostavno srčani zalisci su u stvari jednosmerni ventili, da jednostavno taj ventil ne radi dobro svoj posao, ne diktuje i dozvoljava da se vrati određena količina krvi u srce kada ne treba da se vrati, i za tu metodu za sada još nije indikovana ovaj način lečenja. Ono što je značajno, to je da aortna stenoza praktično trenutno u našoj populaciji najčešće srčano oboljenje.
Da. Sa nama je vaš pacijent, gospodin Jovan Dubajić iz Pančeva, koji je otprilike pre dve nedelje, da budem preciznija, 17 dana operisan. Gospodine Dubajiću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako se osjećate?
Ja se osjećam super. Dobro.
U našem studiju su lekari koji su vas operisali, docent dr. Radoslav Romanović i dr. Nemanja Đenić. Zbog čega ste se obratili stručnjacima, interventnim kardiolozima VMA? Kada su počele vaše tegobe i šta su bili vaši glavni problemi?
Moja glavni problem je bila anemija. Imao sam krvnu sliku lošu i mogao sam se zamarao i tako dalje. Morao sam da dobijam transfuziju i tako.
Dakle, došlo je do toga da praktično tako da srce vašeg pacijenta počinje da slabi, je li?
Tako je.
Evo da čujemo lekara, ostanite sa nama.
Gospodin Dubajić imao jednu specifičnu bolest. Bolest se zove Heidijev sindrom, gde na njegovom aortnom zalisku, koji je bio degenerativno promenjen i oštećen, dolazilo je do oštećenja crvenih krvnih zrnaca koje su nakon toga u slezini tako oštećena bila eliminisana, i on je stalno imao anemijski sindrom. On je na dve nedelje dobijao transfuzije krvi. Taj zalistak je morao da se što pre menja. Pored toga imao je i tegobe karakteristične za stenozu aortnog ušća. Treba ih napomenuti, znači bolove u grudima, gušenja, i treću tegobu nije imao, to je iznenadni gubici svesti. Svi pacijenti koji imaju stenozu aortnog zaliska, ako im se javi jedan od ova tri simptoma, trebaju što pre da idu na zamenu aortnog zaliska, da li hiruški, da li perkutano, zato što vreme preživljavanja nakon pojave simptoma se meri 1 do 5 godina. Znači, vrlo, vrlo je skraćeno vreme preživljavanja takvih bolesnika, i to je praktično pojava jednog od ova tri simptoma je razlog zbog koga se taj aortni zalistak mora zameniti.
Gospodine Dubajiću, rekli ste da se, hvala Bogu, sada osjećate odlično.
Jeste, upravo sam danas bio na kontroli vaskularnog hirurga, skirili su mi konce pre nedelju dana, a danas sam išao zbog karatide i sve je u redu. Mislim, rana zarasla, nemam problema nekih posebno.
Kakvi su vaši utisci o intervenciji?
Pa ja se zahvaljujem celoj ekipi doktora sa Romanovićem na čelu, i bili su jako, jako dobro, i dobro se osjećam, eto.
To je najvažnije. Mi vam želimo dobro zdravlje. Puno vam hvala na uključenju.
Hvala i vama. Pozdravite doktore. Prijatno.
Prijatno. Čuli smo gospodina Jovana Dubajića, koji je pre dve nedelje uspešno operisan na Vojnomedicinskoj akademiji. Dakle, reč je o intervenciji zamene aortnog zaliska bez otvaranja grudnog koša. Rekli smo da je ova metoda u mnogo čemu revolucionarna, jer omogućava lečenje i grupi pacijenata koji se inače zbog drugih bolesti ne mogu operisati na klasičan način. Doktore Đeniću, kada se odlučujete za klasičnu hirurgiju? Spomenuli ste i, kad govorimo o godištu, i grupu pacijenata takozvanog srednjeg rizika. A kada za ovu intervenciju? To je jasno, ali kada je ipak klasična hirurgija možda rešenje koje je važnije od ovog?
Da, pa evo, na početku našeg razgovora smo pomenuli da je ipak klasična hiruška intervencija i dalje metod izbora za većinu pacijenata sa oboljenjem koje se zove aortna stenoza, odnosno suženjem aortnog zalistka. Jedan od razloga je što vrlo često samo suženje, na primjer, ne ide samostalno, već suženje može biti udruženo sa veoma teškom nedovoljnošću rada. Doktor Ivanović je pominjao insuficijenciju aortnog zalistka, odnosno nedovoljnost rada. Tako da ono što je vrlo česta situacija da imamo kombinovanu problematiku i suženje, ali i insuficijenciju, tada ukoliko stanje pacijenta dozvoljava, češće biramo klasičan metod, na primjer, lečenja i zamene aortnog zalistka. Svi oni pacijenti koji imaju očuvanu funkciju, dakle leve srčane komore, svi oni pacijenti koji su u odličnom opštem stanju bez pridruženih komorbiditeta, odnosno dodatnih nekih oboljenja koji ih značajno ugrožavaju, i pacijenti koji su ispod nekih 80 godina, još uvijek su stvar naše dileme i vrlo često mi predlažemo klasičnu hirušku proceduru zamene zalistka. Dakle, kako sam rekao, ove se granice indikaciono područje pomera, ali apsolutno ovo i dalje nije dominantna metoda lečenja aortne stenoze, mada naše mišljenje će u perspektivi tako biti.
Da li to znači da svako propadanje zalistka ne zahteva neodložnu intervenciju?
O neodložnosti intervencije zapravo sudi i klinički status pacijenta. Dakle, ovo što smo čuli, ukoliko se pacijent zamara na minimalan napor ili ima bol u grudima na minimalan napor ili ako ima krize svesti, to je indikacija da se što pre to bolje uradi
ili
zamena zalistka.
Ili možda ne može da se popne na prvi sprat.
Na primjer, znači na najmanji napor, već neki mali, da kažemo neke običajne dnevne stvari, ako ne može da uradi, čekanja nema. Svako čekanje vodi nas u problem, pa mako je način zamene zalistka odabrali u takvoj situaciji. Češće će to biti svakako klasična hirurgija.
Da čujemo Stevana iz Novog Beograda. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, želim pozdravljam sve u studiju.
Hvala lepo.
Cenjene doktore i uspešnu voditeljku. Čujte, ja pripadam ovoj kategoriji pacijenata. Lečen sam na VMA, pod kontrolom sam još uvek kod njih. Od više opcija dok sam ležao, trebali su da mi intervenišu na srčanom zalistku. Ima srčane tegobe, jedan zalistak ne diktuje kako treba, kako ste vi rekli. Vraća se kada povremeno. Imam naravno zamor. Onda imam plutnu hipertenziju, svoje to prouzrokovalo od tromboze dubinskih vena. I od više opcija kod lečenja, hteli su da mi ugrade KV vena filter, odnosno da intervenišu na zalistku, međutim zbog mojih godina, 82. godina, nisu hteli da rizikuju ništa. Onda su odlučili, konzilijum je odlučio da pređem na ovu terapiju lekarsku, mislim sa lekovima. Na tome se završilo, pod kontrolom sam stalno, danas idem i tako, mislim danas sam bio kod doktorke, pa ne znam šta da radim. Ja bih u stvari teo barem da konsultujem cenjena lekare doktora Romanova i saradnika.
Romanovića i doktora Đenića. Izvolite, doktor Romanović.
Gospodin po svojoj prilici ima recidivantne plućne tromboembolije. I ima 80 godina i najverovatnije ima insuficijenciju trikuspidnog zaliska. Nije nam rekao...
Sad sve to kad kažete, šta...
To znači da po svojoj prilici ima trombe u dubokim venama nogu ili male karlice koji se povremeno otkače i zaustave u plućima. Svaki put kada se taj tromb zaustavi u plućima, deo pluća biva isključen iz funkcije i kako godine prolaze, raste pritisak u plućnom koritu, postoji taj mali krvotok između desnoga i levoga srca koji vodi krv praktično kroz pluća, gde se ona oksigeniše, snabdeva kiseonikom za ceo organizam. Kako se koji put zapuši neki od krvnih sudova, sve manje je to plućno korito i raste pritisak. On po svojoj prilici ima sada već izraženu plućnu hipertenziju i kod takvog bolesnika jako se malo može pomoći metodama interventne kardiologije. Neophodno je, s obzirom da je po svojoj prilici vojni osiguranik, neophodno je da se obrati svom kardiologu, da se ultrazvučno proceni kakva je situacija i da se eventualno javi, pošto je naša klinika za urgentnu internu medicinu poznata po lečenju i plućne hipertenzije, praktično lider u regionu, i tromboembolija pluća, da se eventualno nama obrati radi odluke o daljem lečenju.
Sa nama je i slušalac iz Ivanjice. Dobar dan. Izvolite.
Ja bih htio da pitam doktore samo kod pregleda eho ove pregleda srca, konstatovano mi je da leva komora globalno smanjenu sistolnu funkciju ima sa oznakom EF oko 50%. Pre 7 dana sam radio koronarografiju i krvni sudovi su konstatovani da su krvni sudovi koji napajaju srce sasvim u redu. No, i kao taj lekar koji je to radio, kad sam ga pitao za ovaj problem, on kaže da se to leči, da se to otklanja lekovima, pa bi zamolio doktora nešto vezi toga.
Doktore Đeniću.
Da, evo za početak imam dobru vest za vas. Vaša ejekciona frakcija od 50% uopšte nije tako loša, dakle to je nešto što vama omogućava potpuno normalan život u svakom smislu, dakle normalna funkcija, pumpna funkcija srca nije 100% kako se može pomisliti, nego je 55% ili više. Dakle vi imate veoma blago sniženu ukupnu funkciju leve srčane komore i sa takvom komorom možete živjeti normalan život. Doktori su otišli korak dalje, pa su htjeli da isključe ono što zovemo sumnja na aterosklerozu, odnosno ishemijsku bolest srca. Urađena vam je koronarografija, nalaz je bio potpuno uredan i znači dovoljno da regulišete ostale faktore rizika, na primjer da regulišete pre svega dobro vaš krvni pritisak, da u laboratoriji provjerite holesterole, trigliceride, šećer, dakle sve one standardne faktore rizika, i ukoliko ih budete dobro kontrolisali, živjet ćete praktično očekivani normalni životni vek što se tiče leve srčane komore. Dakle, nemojte brinuti, konsultujte s vašim kardiologom, uzmite lekove, regulišite faktore rizika i živite normalan život.
Kad kažemo faktori rizika, da li je reumatska bolest, reumatska groznica koja je gotovo iskorenjena, jedan degenerativna bolest starenja u stvari, jedan od glavnih razloga popuštanja srčanih zalistaka, naravno i stil života i genetika?
Reumatska groznica je praktično iskorenjena kod nas. Ja sam kardiolog već 20. godina, bavim se kardiologijom već 20. godine i na početku...
Mislim, šta je uzrok propada?
Na početku moje karijere bilo je dosta tih reumatskih groznica, međutim reumatska groznica najčešće pogađa jedan drugi zalistak. On se zove mitralni zalistak i on se nalazi između leve predkomore i leve komore. Aortni zalistak se nalazi između leve komore i aorte, tog glavnog krvnog suda. S obzirom da se jako retko javlja, praktično i ta mitralna stenoza, znači suženje tog ušća, tog zalistka koji se nalazi između leve predkomore i leve komore, jako retko se sada viđa. Najčešći uzrok promjena na srčanim zalistcima u sadašnjoj našoj populaciji u Srbiji je praktično su degenerativne promjene. Jednostavno ti zalisci, koliko god nama to čudno izgledalo, rade neprekidno 50 i više godina i ne zamore se.
Ne zamore.
Ali kako godine prolaze, jednostavno postoje neke degenerativne promjene. Postoje, znači, jednostavno shvatite kao i neka mašina, kao sve što radi posle izvesnog broja godina dolazi do nekih promjena na njemu. Tako dolazi do promjena na srčanim zalistcima. Jednostavno i funkcionalni srčani zalistak kod čovjeka koji ima 70-80 godina nije kao zalistak kod čovjeka koji ima 20 godina. Jednostavno dolazi do tih naslaga kalcijuma i raznih drugih materijala na tim zalistcima i oni jednostavno su takvi iako su funkcionalno apsolutno normalni. Kada te promjene budu malo izraženije, onda dolazimo do funkcionalnih poremećaja u srčanim zalistcima gdje oni ili se sužavaju i ne propuštaju dovoljnu količinu krvi ili nedovoljno dihtuju, pa se određena količina krvi vraća u šupljine u koje ne bi trebala da se vrati.
Možda,
da, izvolite.
Da, možda možemo da ovako ilustrativno zamislimo levu srčanu komoru baš kao pumpu, kako smo čuli, a aortni zalistak je jednosmjerni ventil na pumpi, ali treba reći da ova pumpa, kad je u pitanju srce, u prosjeku, znači pumpa 5 litara u minuti. Dakle, minutni volumen srce otprilike oko 5 litara u minuti, to naravno zavisi. Sad zamislite ventil koji preko sebe praktično prebaci 5 litara fluida, odnosno tečnosti u minuti, pa bilo koja pumpa u takvom situaciji sa godinama opterećenja svakako vremenom se menja, trpi i propada, tako da je slična situacija i sa naravno zalistima.
Posle ove intervencije koja je urađena na Vojnomedicinskoj akademiji, koliko još pacijenata imate, da kažem, na listi čekanja koje ćete operisati na ovaj način i kako se ti pacijenti prepoznaju, da li vi brzo donosite odluku da ih operišete ovom metodom?
Pacijenti, kako se odlučujemo da pacijente lečimo na ovaj način? S obzirom da nemamo veliku količinu zalistaka, na raspolaganju, pravimo trijažu pacijenata i trenutno je 10 pacijenata u procesu obrade. Ono što je jako bitno, moramo da te pacijente taj device kojim sprava kojom zalistak transportujemo, znači preponske arterije do srca, nije mali. I u pripremi pacijenata moramo da koristimo izuzetno moćne skenere koji nam jako lepo vizualizuju sve krvne sudove, jako lepo možemo vidjeti sve uglove, sve krvne sudove koji se nalaze u nivou zaliska kada ga implantiramo. Znači, u samoj pripremi intervencije jako nam koristi naš institut za radiologiju VMA, gde praktično ako dobro pripremimo pacijenta za intervenciju i ako dobro odaberemo pacijenta za intervenciju, ne bi trebali da imamo nekih većih komplikacija tokom same intervencije. Znači, priprema traje sigurno 10 dana da bi se uradila sva ta ispitivanja. Ta ispitivanja su povezana sa upotrebom relativno velike količine kontrasta, tako da vodimo računa, taj kontrast je izuzetno nefrotoksičan, znači loš po bubrege, ne možemo koristiti kod, a obično je populacija ljudi starija, ne možemo ga koristiti neograničeno, tako da moramo i ta ispitivanja raditi u više navrata, segmentno. Pre svega, drugi deo je ultrazvučni pregled, koji je sastavni pregled, praktično sastavni deo kardiološkog pregleda, gde se praktično taj zalistak, svaki zalistak procenjuje da li je za operativno lečenje ili nije. Ultrazvučni pregled je najvažniji pregled na osnovu koga mi zaključujemo da li je neki zalistak za zamenu ili nije za zamenu.
Radmila iz UBE sa nama, dobar dan, izvolite Radmila.
Dobar dan. Ja bih da pitam doktore, da li sam ja budući njihov pacijent? Evo sad ću reći, leva kritkomora 30 mm, aorta 33, pik gradijent kroz aortu i aortno ušće je 7,3, leva komora je 47 kroz 29 mm, F65%, centrum je 11 mm, tako a Z9 desno je srčano uglavnom normalno sve. Srdim da meni preti opasnost za neka intervenciju tako ili možda nešto predrad.
Doktor Đenić će...
Pa evo, Radmila, pažljivo smo čuli sve ovo što ste nam pročitali. Možemo samo da vam poželimo da vam takve dimenzije ostanu i dalje. Dakle, sve što ste najavili spada u fiziološki deo i sve je normalno, tako da nemamo ni naznaka da ćete u perspektivi biti pacijent za lečenje srčanih zalistaka bilo kojim putem. Dakle, samo regulišite faktore rizika da vam ostane takvo srce.
Da. Postavlja se i pitanje čime se mogu popraviti zalisci. Da li postoje dva načina, jedna metoda je takozvana plastika zaliska, kada oni ne moraju da se menjaju, već popravljaju. Kada je potrebna popravka, kada zamena?
Generalno gledano, lečenje srčanih zalistaka može biti na dva načina. Jedan način je da se zalistak menja veštačkim zalistkom koji se sa strane unosi u srce i on može biti metalni ili biološki. Do skoro su se metalni zalisci najčešće koristili, oni su u odnosu na biološke zalistke koje se koriste, oni su dugotrajniji, jeftiniji, lakše se ugrađuju. Ono što je osnovna mana tih metalnih zalistaka koji se ugrađuju u srce je to da pacijenti moraju biti na dugotrajnoj, praktično doživotnoj antikoagulantnoj terapiji. Jer praktično vi unosite metal u krvotok, a naši trombociti, krvne pločice su napravljene tako da jednostavno u kontaktu sa bilo kakvim materijalom koji nije endotel krvnog suda, taj fini prekrivač koji se nalazi sa unutrašnje strane krvnog suda, dovodi do zgrušavanja. I ta antikoagulantna terapija nije uopšte naivna, mora se pratiti, često se kontrolisati krv da se vidi koliko je u narodu popularno to razređenje krvi. I to je pre svega osnovna mana tih metalnih zalistaka. Biološki zalisci su što se tiče komfora, značajno bolje. Ne zahtevaju tu dugotrajnu antikoagulantnu, stalnu antikoagulantnu terapiju, ali imaju jednu manu što dolazi do degenerativnih promjena tih zalistaka, otprilike njihovo trajanje je 10 do 15 godina od ugradnje. Pričamo sve o hiruškim metodama lečenja. Treći način na koji možemo lečiti zaliske, to je, mi to zovemo plastika zalistaka, gde se ne unosi nikakav materijal sa strane, nego sam hirurg na operacionom stolu kreira te listiće od kojih je napravljen zalistak i time pokušava da smanji pre svega popuštanje zaliska, insuficijenciju, i samim tim dovodi do pomoći pacijentu. Perkutano, na ovaj način kako mi radimo kao interventni kardiolozi, postoji jedna metoda koja je dosta dugo se primenjuje, to je balon valvuloplastika. Kada postoji suženje zaliska, tog jednosmernog ventila, vi jednostavno balonom dolazite u nivo zaliska, taj balon naduvate na određeni broj atmosfera i kidate te fibrozna vlakna koja dovode do srastanja praktično listića zalistaka jednoga sa drugim. Osnovna mana te metode je da jednostavno nije dugotrajna. Otprilike dobijate 6 do 12 meseci kada će se bolest ponovo javiti u istom takvom obliku. Osnovna prednost te metode je što ti baloni su relativno jeftini u odnosu na ugradnju, perkutanu ugradnju aortnog zaliska, na primjer. Ovu metodu možemo koristiti kod raznih bolesnika koji ne mogu, na primjer, operisati zalistak zato što imaju jako sužen zalistak i bilo kakva, na primjer, hiruška intervencija na nekom drugom organu. Ako imaju malignu bolest, ako imaju bolest bubrega, dovešće do toga da nećemo pacijenta izvesti iz anestezije. Uradimo ovu intervenciju, pacijenti odu na svoju intervenciju urološku, gastroenterološku, hirušku i nakon toga mogu da se operišu i od srčanog oboljenja. Znači, perkutane valvuloplastike služe samo kao metoda gde ćemo mi kupiti popularno vreme da se odradi nešto drugo kod pacijenta, a nakon toga da se odradi intervencija na srcu.
Možda samo na ovom mjestu da dodamo i to da je zalistak koji mi stavljamo, odnosno perkutano ugrađeni zalistak, biološki zalistak. Dakle, ovo je praktična jedna stvar za naše pacijente. Dakle, oni ne uzimaju takozvanu antikoagulantnu terapiju koja je dosta naporna za praćenje. Naši pacijenti, mnogi prepoznaće nešto što se zove INR kao parametar, da kažem, dejstva leka, odnosno razređenja krvi. Eto, u ovoj situaciji kada mi radimo zamenu aortnog zalistka nije potrebno. Dakle, reč je o, da kažemo, par tehničkih detalja. Zalistak se nalazi u jednom posebnom stentu. Ovaj, u pitanju je praktično srčana kesa svinje od koje je modifikovan, odnosno napravljen zalistak. Mi taj stent, kada ga dovedemo na poziciju gdje treba da oslobodimo zalistak, naduvamo i raširimo i praktično taj napravljeni zalistak od srčane kese svinje počinje da radi svoj posao, u potpunosti preuzima funkciju zalistka koji ranije tu bio. Znači, suština priče da je biološki zalistak, da nema antikoagulantne terapije, da je u tom smislu komfor jako veliki.
Značajno poboljšava kvalitet života.
Veoma, veoma poboljšava kvalitet života. Stari ljudi često imaju probleme sa venama, vađenjem krvi, vene pucaju, krte su, ali morate praktično nekoliko puta mjesečno vaditi krv i to je zaista velika prednost ove metode.
Pre bloka reklama da čujemo i slušateljku Anu iz Niša. Dobar dan.
Dan.
Izvolite.
Htjela sam samo da pitam za majku koja ima 81 godinu, kontroliše se redovno čisto preventivno, rađeno je laboratorijska ehokardiografija i rezultat je potpuno normalan, transmitralni protok je uredan.
A šta ste želi da pitate preventivno, ako je sve u redu?
Pa interesuje i kontroliše krvnu sliku isto. Ti trigliceridi, holesterol, transaminaze, sve je to u redu. Ali ona se plaši stalno i ne veruje da su to...
Da su ti rezultati takvi kakvi jesu.
I ponekad ima, ja mislim zato što od belog mantila, što bi rekli, povišenu hipertenziju.
Da.
U stvari tenziju povišenu.
Evo, ja ću pokušati da vam odgovorim kratko. Mislim da je tu presudna vaša uloga. Tako da mi lekari jedino skinemo mantil, ali mislim da ste vi ti koji treba da majkom u razgovoru pokušate i kontinuirano je objasnite da su ti nalazi uredni, da su oni zaista takvi, da je to činjenično stanje i da može biti srećno što u 80. i nekoj godini života ima odlične nalaze. Tako da to je uloga vaša.
Gosti Radio Beograda 1, emisiju U središtu pažnje i naše zdravstvene tribine ponedeljkom, danas su docent dr. Radoslav Romanović, načelnik odeljenja za invazivnu kardiološku dijagnostiku i interventnu kardiologiju i asistent dr. Nemanja Đenić, interventni kardiolozi sa Vojnomedicinske akademije, gde je prvi put urađena intervencija zamene aortnog zaliska bez otvaranja grudnog koša. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Naši telefoni, ukoliko želite da postavite pitanje mojim gostima, su 011-322-5099 i 011-322-5299, pa se čujemo za nekoliko minuta.
Eko. Čajkovski na Kolarcu, klavirski koncert broj 1 i Manfred simfonija na prvom koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u novoj sezoni. Solista Stefan Ćirić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar u 20 časova.
Gde god da se nalaziš, i super brzi kućni net stiže u tvoj dom. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno sin tarifa prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
Eko.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Korisnici kredita po više osnova sve češće se odlučuju da tuže banke. Da li se lako zadužujemo, a teško razdužujemo? Mogu li sudske presude da vrate poverenje građana u bankarski sektor? Gosti Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva, i profesor Bankarske akademije Branko Živanović. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
13. septembar, noć utorak na sredu. Tema, vršnjačko nasilje. među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojana Lazić, pozorišna i radio rediteljka, govori o tome zašto voli delo Alisa u zemlji čuda, Luisa Kerola. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Na Vojno-medicinskoj akademiji prvi put je urađena intervencija zamene aortnog zaliska bez otvaranja grudnog koša. U prvom delu emisije razgovarali smo o tome koliko je nova metoda značajna za pacijente koji ne mogu da se operišu na klasičan način. Moji gosti su potpukovnik docent dr. Radoslav Romanović i dr. Nemanja Đenić, interventni kardiolozi. Rekla sam nova metoda, ali ova, kao što ste i vi istakli u jednom trenutku u prvom delu emisije, ta metoda je u Evropi dokazano dobra, postoje odavno. Vi ste i prošli sve moguće obuke koje postoje za ovu metodu. Dr. Đenić.
Tako je, da biste počeli da se bavite ovim poslom kada je u pitanju, znači, zamena kroz bez otvaranja grudnog koša zalistaka, neophodno je proći brojne obuke i dobiti odgovarajuće sertifikate da bi se to moglo raditi. Moj kolega i ja smo prošli veoma ozbiljne obuke koje su podrazumevale određena, da kažem, teoretske postavke kako se to radi, a zatim i praktičnu obuku na određenim simulatorima na kojima praktično vršite zamenu zalistaka u određenim, da kažem, uslovima koji su različiti i koje simulator postavlja pred vas. Tako da na kraju svih tih, da kažem, procedura i obuka dobili smo odgovarajuće sertifikate koji nam omogućavaju da samostalno izvodimo ove procedure, odnosno da proceduru radimo u sali u potpunosti samostalno. Naravno da je ovo naša prva iskustva i mi želimo da se zahvalimo ljudima koji su nam pomogli u svemu tome. Dakle, tu su bili pre svega profesor Matijaš Bunc, koji je naš prijatelj od ranije iz Kliničkog centra Ljubljana i koji je bio sa nama. Čovjek sa jako puno iskustva, jer mi smo srećni i hvala mu što je tu kada treba uraditi ovakve procedure. Uvek možete imati neko pitanje. Mi smo ljudi koji ovo sa velikim, da kažem, žarom rade i krenuli smo da radimo, ali volimo da imamo i one koji su najiskusniji u Evropi kada su ovakve intervencije u pitanju. Tako da je to važno istaći, ali naš plan je da u nekom kratkom narednom vremenu apsolutno budemo i sami u našoj sali, jer mi smo i ove zalistke uradili samostalno i to je neka naša budućnost i bit će vrlo brzo i realizovana.
Izvolite, dr. Romanović.
Pored ugradnje aortnog zaliska, interventni kardiolozi se bave mnogo češće bolestima krvnih sudova srca. Praktično, interventna kardiologija je ove godine proslavila 40 godina, od kada je prvi put Andras Gricig uradio perkutarnu koronarnu intervenciju. Naše intervencije radimo na krvnim sudovima srca, praktično rutinski, i u celoj Srbiji postoji 20 sala u kojima interventni kardiolozi rade ove intervencije. U Srbiji tokom jedne godine se ugradi preko 18.000 stentova.
Da, 18.500 stentova se godišnje ugradi u zemlji, ali je stvarno porazna činjenica da svaki drugi čovek umire od kardiovaskularnih oboljenja.
Srbija je na drugom mestu u Evropi po mortalitetu i morbiditetu od kardiovaskularnih bolesti. Jedino Ukrajina ima više pacijenata koji umiru i koji oboljevaju od ovih bolesti.
A zašto? Kako to objašnjavate?
Pre svega to su nekontrolisanje faktora rizika, znači loša ishrana, jako učestala upotreba cigareta, loše regulisana hipertenzija kod većine našeg stanovništva. U jednoj skorijoj studiji koja je rađena na našim pacijentima, praktično samo 18% pacijenata u Srbiji ima dobro regulisan povišen krvni pritisak sa lekovima.
Samo 18%?
Da.
Oni koji piju lekove?
Oni koji piju lekove. Oni koji imaju povišen krvni pritisak. Pored toga, učestala je zbog loših navika u ishrani, zbog praktično sedentarnog načina života, neaktivnosti, učestala je pojava šećerne bolesti, koja predstavlja isto značajan faktor rizika. I pored svega toga, u našoj populaciji jako je zastupljena povišen nivo masnoća u krvi. Jedna je zbog toga što genetski određeni deo stanovništva Srbije ima predispoziciju za povišene masnoće u krvi, to je povišeni holesterol, a drugi deo problema je što jednostavno imamo loše navike u ishrani. Koristimo hranu punu masti, životinskih masti, jako mnogo koristimo meso, jako malo koristimo vlaknastu hranu. Nažalost, takvi su nam običaji.
Da.
Nesporno bih ja sam ovdje žodao da postoji jedna velika populacija ljudi koji u životu i nisu izmjerili krvni pritisak. Dakle, mnogo ljudi hoda sa tim tihim ubicom u sebi ili ignorišu ili uopšte ne znaju koliki je pritisak. Ako pitate, misle da je u redu, jer zašto? Pa nemamo simptome. Dobro se osjećamo, pa zašto bismo izmjerili krvni
pritisak? A možda nisu ni svesni da imaju simptome.
Apsolutno nisu ni svesni. Oni ne znaju da neka glavobolja ili neke, da kažem, sa strane usputne stvari, čak i zamor i neki nespecifične tegobe jesu alarm da nešto nije u redu i da pored recimo standardne krvne slike koju treba uraditi, pored jednog EKG-a koji se može napraviti na svakih 6 mjeseci, jednog testa opterećenja jednom ili u 2 godine, treba izmeriti krvni pritisak i ne ignorisati, kako ste vi to lepo rekli. Dakle, 150 sa 80 ili 145 sa 90 nisu vrednosti pritiska koji se ignorišu. To se prati i tu negdje smo na granici da uvedemo lekove. Dakle, važno je da ne žmurimo sami pred problemom, jer mislim da bi to bio jedna od glavnih stvari kojom bismo smanjili ovaj procenat umiranja koji je zaista zastrašujući u Srbiji. Dakle, druga stvar je zdravstvena kultura i neki elementarni preventivni pregledi kod lekara koji apsolutno izostaju u našoj populaciji kao neki standard.
Slađana iz Novog Sada je sa nama. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite, Slađana.
Ja sam, imam 78 godina. Pre 5-6 godina mi je konstatovano dijagnoza prolaps mitra longzaliska. Pre 2 godine su mi uradili 3 stenda i imam začepljenje karotide leve 70%. Pa bi molila doktore da mi malo pojasne oko toga šta, kako, može li to da se leči i da se nekako...
Kakve su prognoze, da. Hvala vam na javljenju.
Na osnovu ovoga što ste nam rekli, bitno je da li vi imate bolova u grudima kada hodate, kada se penjete u stepenice, da vidimo kako su ti stentovi, jednostavno, da li postoji nešto što se zove restenoza na tim stentovima ili postoje promjene na krvnim sudovima na drugim mjestima gdje nisu ugrađeni stentovi, jer očigledno imate aterosklerotsku bolest srca. Prolaps mitralnog zaliska je relativno često oboljenje mitralnog aparata i ono se vrlo često od ultrazvučne laboratorije do laboratorije, ali otprilike 10% stanovništva ima neki oblik prolapsa mitralnog zaliska. Najčešće to je jako blaga mitralna insuficijencija koja ne zahteva nikakvo lečenje. Po svojoj prilici vi spadate u tu grupu, jer da ste imali značajnu tu mitralnu insuficijenciju, popuštanje mitralnog zaliska, bili biste verovatno kandidat za hirušku revaskularizaciju miokarda i zamenu mitralnog ili reparaciju mitralnog zaliska. Što se tiče bolesti karotidnih arterija, stenoza 70% unutrašnje karotidne arterije je predstavlja praktičnu indikaciju za interventno ili hiruško lečenje tog oboljenja, te se trebate javiti svom vaskularnom hirurgu radi planiranja eventualne intervencije. On će odlučiti koji modalitet lečenja.
Ja ću kratko zamoliti slušateljku Jelenu, s obzirom da nam je ostalo još 6 minuta do kraja emisije, iz Beograda da postavi pitanje mojim gostima.
Dobar dan svima, vašim gostima pozdravi. Pitam za oca koji puni 80 godina početkom sledeće godine, ima predložen je za reparaciju zaliska u opštem dobrom stanju, apsolutno nikakve simptome nema. Dobro, ne zamara se, pritisak je u redu, nekih 7 do 8 godina je na antikoagulacionoj terapiji i lekari se plaše da bi njegovo stanje moglo da dođe do pogoršanja, pa da bi on imao godine kada ne bi mogao da podnese operaciju. Sutra je zakazan za kateterizaciju, inače živi u Americi i američki zdravstveni osiguranik, ali smo ovako malo nesigurni, ne znamo šta da radimo, tako da bih zaista, lekari bi nam bi mi puno pomogli ako bi mi rekli šta bi oni uradili. Hvala puno.
Hvala i vama, izvolite doktore Đurić.
Hvala vama na pitanju. Dakle, prvo pitanje, ne znamo koji zalistak je u pitanju, znači da li je to možda mitralni zalistak ili aortni zalistak, tako da važno bi bilo da znamo o kom se zalistku radi. Mi metodom perkutane zamene radimo aortni zalistak, tako da ako je on u pitanju, ima smisla da, iako je u pitanju naravno suženje zalistka, dakle važno je definisati problem na kom je zalistku i tačno kakav je problem. U tom smislu bi mogli da vam predložimo i način lečenja. Činjenica da vaš otac već uzima ozbiljne lekove za zgrušavanje krvi, verovatno u sklopu poremećaja srčanog ritma, pretpostavljam zbog godina, da ima razlog za takvu neku terapiju ili neki drugi razlog, dosta otežava situaciju. Dakle, vaš otac mora da se pažljivo sagleda, mora da se ta terapija na vreme ukine, da se pripremi za eventualno klasično operativno lečenje, ili što bi za njega zbog godina i eventualno pridruženih bolesti koje definitivno postoje iako su asimptomatske, jer već uzima takvu terapiju koja je ozbiljna, on bio kandidat za perkutanu zamenu, koju možemo i mi raditi, ali kažem, fale nam tu bitni podaci, dakle koji je zalistak i koji tip mane valvularne je u pitanju.
Doktore Romanoviću, šta je to STEMI mreža?
S obzirom da u Srbiji više od pola stanovništva umire zbog srčanih oboljenja, najčešći uzrok smrtnosti je akutni infarkt miokarda. Pre godinu i po dana u saradnji sa svim kliničkim centrima u Beogradu formirali smo nešto što se zove STEMI mreža. To je mreža lečenja, organizovanog lečenja akutnog infarkta srca perkutanim intervencijama. Jako je bitno da svako ko ima bol u grudima, koji se širi ka vratu, koji se javi u miru, ako se preznojio u toku tog bola, hitno se pozove hitna pomoć, gde će dispečer dati savet i poslati ekipu po pacijenta. Ako u prvih sat vremena uspemo da otvorimo krvni sud, praktično će pacijent proći bez infarkta, jer ćemo mi uspeti da spasimo kompletno srčano tkivo, srčani mišić, tu pumpu koja nam je jako bitna, i dovesti do kompletnog izlečenja. Svaki minut nam je bitan. Organizovali smo mrežu gde hitna pomoć našeg grada vozi svaki dan u dežurnu bolnicu gde čeka spremna ekipa, kompletna ekipa, ne samo interventnih kardiologa, nego i rengen tehničara, instrumentarki, kompletnog osoblja koji prati sve to, i u najkraćem mogućem roku ulazimo u krvne sudove srca i otvaramo ih.
Da.
U Srbiji, u Beogradu na godišnjem nivou imamo preko 2000 akutnih infarkta i svi se praktično većina se zbrinjava na ovaj način. Mreža jako dobro funkcioniše, svi su dispečeri u hitnoj pomoći povezan telefonom sa nama i jako brzo reagujemo.
Kratko samo da kažemo, samo da kažemo da smo mi deo panevropskog projekta koji se zove Stand for Life ili Stand za život. Uh-huh. I ovako da samo kratko kažem da je Srbija 2013. godine postigla taj cilj koji je postavljen od strane te organizacije koja obuhvata najvažnije zemlje u Evropi, da imamo dakle nekih 700 tih primarnih perkutanih procedura, odnosno lečenje infarkta na ovaj način na 100.000 stanovnika, čime smo još 2013. godine ušli u red zemalja koje su najbolje organizovane kada je u pitanju lečenja akutnog infarkta miokarda, a što zapravo samo dodatno ova organizacija pojačava kao stav, odnosno stav mreža.
Za kraj zamolit ću vas za glavne preporuke koje ste do duše i rekli od vođenja računa o visokom krvnom pritisku, šta savjetujete slušalcima.
Od preventivnih pregleda, kako smo krenuli, do toga da prvo iskontrolišete svoje zdravlje, a onda se postavljaju smjernice, dakle...
dva puta godišnje.
Bilo bi sjajno izvaditi krv, provjeriti lipidni status, holesterol, trigliceride, izmeriti pritisak barem 3-4 puta mjesečno, ako je to moguće. Mislim da to nije strašno za one koji imaju normalan krvni pritisak.
A za one koji imaju genetski faktor, jel, nekom je možda umro otac ili majka od infarkta, da li su oni u rizičnoj grupi?
Jesu, nasljeđe je jako bitan element i jako bitan prognostički faktor i takvi pacijenti trebalo bi preko 40. godine redovno da daju minimum u 6 mjeseci laboratorijske nalaze da se provjeri nivo holesterola. Ako je nivo holesterola povišen, neophodno je da koriste lekove koji su jako dobri u snižavanju holesterola, koji su još 90. godina pokazali kao vrlo efikasni u spašavanju života, a to su statini.
Puno vam hvala, mnogo je tema za razgovor, puno vam hvala još jednom na odvojenom vremenu. Moji gosti danas su bili potpukovnik docent dr. Radoslav Romanović, načelnik odeljenja za invazivnu kardiološku dijagnostiku i interventnu kardiologiju i asistent dr. Nemanja Đenić, interventni kardiolozi sa Vojno-medicinske akademije, gde je prvi put urađena intervencija za otvaranje grudnog koša. Poštovani slušalci, prijetan dan. Žele vam Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Olivera Simić-Milošević.